tādā izpratnē, kā pasniedz knābi, tādā noteikti nē.
Bet kaut kādā citā
izpratnē? Pagaidiet, nu, viņi ir uzņēmēji, viņi visu laiku ar kādām nevadām darbojās, un viņi tiek pārskatīts un darīts. Katrā ziņā tām personām, teiksim, kurām šobrīd nu, publiskā telpā, kas ir pateikts, ka, teiksim, ir dotas it kā kukulis paredzēts tur konkrētām amatpersonām, tādas nesarunas ir bijuši ne arī nolūkā.
Nu, tad es tieši jādāšu, tad ir bijuši kaut kādi darījumi ar Ogloņkovu un Karnohovu?
Nē,
nu,
darījumi ir, pagaidiet, nē, nu, darījumi ir, nē, ko es skatīju par darījumiem?
Nu, naudas pārskaitījumi, respektīvi.
Nē, pārskaitījumi nav bijuši.
Nu, skaidrs.
Nē, viņiem ir viņi kopīgi, viņi ir Daugavpils uzņēmēji un mans klients arī tur darbojās, tā kā viņiem ir kopīgi darījumi, gan nākotnē paredzēti, gan viss.